Ecce, larentia in casa est. Iam Faustulus venit, sed non solus venit, nam duo pueri parvi cum eo sunt. Faustulus laetus cum pueris intrat atqua salutat. Salve mea Laurentia. Laurentia interrogat. Qui sunt pueri? Quae est mater puerorum? Quis est pater eorum? Faustulus respondit. Ii soli sunt in campo, neque mater, neque pater cum iis est, sed lupa. Laurentia ridet. Etiam pueri rident. Iam non plorant, sed laeti sunt, et in lecto dormiunt. Laurentia autem non dormit, sed cogitat. Quam pulchri sunt pueri? In campo albano multae feminae sunt, sed pueri eorum non sunt tam pulchri. Gemini sunt tam pulchri quam rosae. Laurentia laeta est, nam pueri valent, nec aegrotant. Etiam pastor Faustulus laetus est. Is solus cum Laurentia iam non habitat, nam duo pueri parvi in casa sunt. Ii cum Faustulo et Laurentia habitant. Sed Faustulus timet et cogitat. Ubi est mater puerorum? Pater eorum? Ubi est? Laurentia autem non timet. Ea nunc est mater puerorum, et Faustulus pater eorum est. Familia eorum iam non parva, sed magna est. Nam duo filii in familia sunt. Romulus et Remus.